Вие сте с SBS на български.
Граф Цеперин на София.
Виза без формалност, това е нахално. Пристигна Цеперина в нашата родина. Достоинството пази, не слезна. При нас жени, мъже, деца го тяпат от възто кръщат. Виж, Цеперина, от тук премина, как град надменно минава той. Какъв голям е кръщирина, как се повдига, а Боже мой.
Текстът на забравена стара градска песен в изпълнение на Стоян и Катя Миленкови е пълен с закачливи сексуални намеци и визира появата на прочутият дирижабъл граф Цепелин над София през 1929 година. Събитието трае само 20 минути, но възторжени тълпи изяпнали небето отрано се стичат по улиците. Учениците са освободени от занятия, за да видят чудото. Министерският съвет спира заседанието си, за да се насладят и господа министрите на гледката, а камбаните на Александър Невски бият празнично, разказва Пламен Асенов в творческата си рубрика «Великите европейци».
Това обаче всъщност е втората поява на Цепелин над София. Първата е през 1915, през голямата война, когато край Ямбол дори е построен хангар за немски военни цепелини. А има и сценка, чрез която ние българите даваме печален принос в кратката, но динамична история на този вид въздухоплаване. Сценката точно илюстрира духа на разрушение в такъв нашия национален характер. През 1916, по време на мисия, един от немските цепелини се разбива край Горна Оряховица и загиват 8 души от екипажа. Докато властите с кола са да дойдат на мястото, обаче пръгавите нашенци от околностите се втурват, нарязват и разграбват богатата плячка, огромното количество прекрасен купринен плат, с който е обвита леката алуминиева конструкция на цепелина. После хората масово си шият дрешки и ходят докарани, сякаш се фукат с мародерството си. Толкова за допирните точки между великото и жалкото, или относно спора, кое от двете вире е по-добре у нас. Цепелина е вид дирижабъл, а дирижабъл е вид аеростат. Малко яснота за тези понятия и връзките помежду им. Общото название, с което се обозначават всички летателни апарати по-леки от въздуха, е аеростат. Думата комбинира старогръцкото аер-въздух с статус, стоящ. Подемната сила на всички аеростати идва от разликата между плътността на въздуха и тази на газа, с който те са пълни. Въпросният газ може да е просто горещ въздух, както е най-често при балоните, но може да е водород, хелий или друг по-лек елемент, както при дирижаблите. Освен това, балоните са свободно летящи аеростати. Те поне частично са неуправляеми и движението им зависи от посоката и силата на въздушните течения. Възможностите за управление при тях са сведени само до излитането, когато от коша се изхвърля баласт и в балона се вкарва повече газ. И при спускането, когато от специална клапа отгоре на кълбото се изпуска газ. За разлика от балоните, дирижаблите са управляеми апарати. Те имат кормила за насочване и двигатели, които движат въздушни витла, а това ги прави автономни. Дава им възможност да променят височината, скоростта и посоката на полета. Дирижаблите са три вида – смека, полумека или твърда конструкция. Тези с твърда конструкция се наричат цепелини, по името на немския граф Фердинанд фон Цепелин, който ги изобретява и въвежда в масова употреба за граждански и военни цели в началото на 20 век. Графът създава лека конструкция от дуралуминий, като изгражда твърда метална рамка от напречни пръстени и надлъжни ребра, която е обвита в плат. Цялата конструкция съдържа не един, а няколко отсека пълни с газ, което позволява размерите на цепелина да са много по-големи и той да носи много повече товар от всички други аеростати. Фердинанд Адолф Хайнрих Август граф фон Цепелин е роден през 1838 година в благородно чешко семейство. Корените и името на фамилията идват от селцето Цепелин в провинция Мекленбург. Бащата на Фердинанд е министър и хофмаршал в двора на тогавашното кралство Вюртемберг. Майка му е дъщеря на богат швейцарски търговец на индиго. Като дете Фердинанд учи в къщи с дядо си и с домашни учители. На 15 е в политехниката в Штутгарт, а на 17 избира престижната военна кариера и постъпва в кадетско училище. 3 години по-късно става лейтенант, назначен в армията на Вюртемберг и почти веднага продължава образованието си в Тюбинген, където се занимава с точни науки, инженерство и химия. Само година по-късно обаче, по време на войната между Австрия и кралство Сардиния, е мобилизиран в пруския инженерен корпус. Там се представя добре и през 63-та, по време на гражданската война в Съединените щати, е изпратен на специална мисия като военен наблюдател в Вирджиния при войските на севера. Няколко месеца по-късно той предприема собствено пътешествие из страната и в Сейнт Пол, столицата на Миннесота, за първи път преживява вълнуващо приключение с балон. Тогава армията на севера използва балони за разузнаване, но един от тях заедно с Джон Стайнер, балонист от германски произход, е вече в запаса и превърнат в цивилна атракция. Точно от неговия кош, издигнат на 6-700 фута височина, Фридрих фон Цепелин за първи път вижда земята от високо. По-късно, когато се връща в Европа, той участва в Френско-пруската война от 1870 и тогава отново се сблъсква с чудото на полета. Докато е на разузнавателна мисия край Париж, той вижда как с балони се пренасят хора и поща от и към обсъдения град. Гледката е впечатляваща и Цепелин здраво се замисля за новите възможности, вързани с използването на аеростатите. През 1874 година Фердинанд фон Цепелин нахвърля в дневника си предварителната концепция за създаването на дирижабъл с твърда конструкция, а през 1887 изпраща на краля на Вюртемберг предложение за използване на въздушни кораби за военни цели. Междувременно обаче, макар да расте в службата, става генерал и командир на конна бригада, той проявява все повече критичност към закостенелия виш генералитет и си навлича все повече неприятности. През 1890, едва на 52 годишна възраст, Цепелин е принуден да подаде оставка и ранното пенсиониране като генерал-лейтенант му дава възможност вече изцяло да се отдаде на разработката на своя модерен дирижабъл. Луфтшиф Цепелин, по-известен като LZ-1, се появява на бял свят 10 години по-късно. Въздушният кораб е дълъг 128 метра и е с формата на наденичка. Той има 2 мотора от 15 конски сили и заради малката мощност успява да се задържи във въздуха едва 18 минути преди силен порив на вятъра да го свали. Но полета е голямо постижение. Ето как го описва един развълнуван репортер. Граф фон Цепелин, здрав 62 годишен мъж, бивш кавалерийски командир с мустаци като на морж, блеснали очи и бяла шапка на морски капитан, заявява: аз не съм цирков ездач, който с този полет дава представление за публиката. Аз върша сериозна работа за моята родина. Макар в следващите години графа да минава през различни перипетии, свързани най-вече с липса на пари, неговите цепелини, както публиката вече нарича всички дирижабли с твърда конструкция, се усъвършенстват и LZ-4 лети вече 12 часа над Германия и Швейцария. Всички са въодушевени. През 1908 крал Вилхелм и кралица Шарлоте са пасажери при петия полет на LZ-4. А Фердинанд основава компания за производство на своите прелесни въздушни китове. Начало на компанията е Алфред Колцман, който мисли на широко и създава филиала Германска въздухоплавателна транспортна корпорация, като убеждава графа във възможностите цепелините да се използват за граждански цели, за пренасене на пътници, товари и поща. Работата наистина се разраства и през 1914, например, цепелините извършват 1588 полета, с които са превозени над 34 000 пасажери. При това те не се ограничават само в Германия, обхващат голяма част от Европа и прехвърлят океана, като стигат до Бразилия и Съединените щати. В големите световни градове се строят хангари с огромни размери и високи мачти за акостиране на цепелините. Правят се и демонстрационни полети, например над Арктика или около света. Разбира се, основна цел на въздушните гиганти си остава използването във военната сфера. Постепенно немската армия започва да се събужда за техните предимства и през същата 1914 от произведените общо 25 цепелина купува 19. В Първата световна война те се използват главно за разузнавателни полети и бомбардировки. Макар че приложението им е относително ограничено от бързото развитие на самолетите, които се оказват по-бързи и маневрени. Самия граф Цепелин умира през 1917, преди края на войната, и всъщност не успява да види най-големите триумфи и най-големите трагедии на своите въздушни деца. През 1928 неговите наследници създават знаменития LZ-127, наречен граф Цепелин. Той е дълъг 236 метра. Диаметъра му е над 30 метра, има 5 двигателя Майбах с по 530 конски сили всеки и достига скорост до 128 км в час. Граф Цепелин 11 пъти пресича Атлантическия океан и прави околосветско пътешествие, при което изминава 35 000 км за малко над 300 летателни часа. През 1936 е създаден LZ-129, най-големия и най-прочудва в света Цепелин – Хинденбург. На следващата година неговата ужасяваща катастрофа в Нью-Йорк практически слага край на масовото производство и широкото използване на тези забележителни летателни апарати. Все пак, много години по-късно, една от най-великите рок-групи в света ще се нарече Led Zeppelin, ще озаглави първия си албум LZ-1 и ще сложи на обложката му потресаваща снимка от трагедията на Цепелина Хиндебург.
Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.